Ikkinchi rasm. Kanonni tekshirgani borganlar mevalar bilan qaytib kelishayotgani. Xudo Isroilga Kanon yerlarini berishga va'da bergan edi. Shuning uchun Musa u yerlarni tekshirishga 12 kishini yubordi. 40 kundan keyin ular qaytib keldilar va u yerda nimalarni ko'rganliklarini hikoya qilib berdilar. Yoshua va Xaleb yaxshi xabar keltirdilar. Ular u yer qaysiki ariqlarda sut va asal oqadigan yer hosildor va boy ekan. Mana u yerning hosili. Lekin u yerning odamlari baquvvat ekanlar. Biz ulardan qo'rqmasligimiz kerak. Chunki Xudo biz bilan birga. U bizni o'sha yerlarni egallashimizda yordam beradi, deyishdi. Lekin ular bilan birga borgan boshqalar esa yomon xabar aytishdi. Ularning aytishicha kanonlik odamlar juda ham baquvvat ekanlar, deb isroilliklar orasida qo'rquv uyg'otdi. Shunda Xudo ularning o'ziga ishonmaganliklarini ko'rib g'azablandi va ularni yana cho'lga darbadarlikka olib ketdi. 40 yil davomida hamma Xudoga ishonmagan isroilliklar o'lib ketishdi.